Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Social distancing is really important to prevent, delay, transmission.
Mga karagdagang restriksyon upang malabanan ang COVID-19 itinakda ng federal na gobyerno.
I think lahat ng nurses o lahat ng doktor, kung ano mang specialization nila, medyo may konting kaba. Pero pag inisip ko, this is me, para sa akin personally. Part na yan ng kinainan mong kontrata.
Dedikasyon at misyon. Ito ang nakatatak sa puso ng isang aged care nurse na tumutulong labanan ang coronavirus.
May ilang mga private na sasakyan na dumadaan, pero yung mga pampublikong transportation, wala. As in, wala. Tapos, as in, yung hindi naman sa OA naman gusto sabihin nakakatakot, pero yung parang mga eksena sa movie.
At ano nga ba ang buhay sa ilalim ng enhanced community quarantine? Ibabahagi ng isang residente sa Maynila ang kanyang karanasan. Lahat ng yan ngayong 19 ng Marso taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez upang ihatid ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 19 ng Marso taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, World Health Organization hinikayat ang lahat na ipatupad ang komprehensibong pagharap sa coronavirus. Sa Australia, Jetstar at Qantas takdang ikansela ang mga international flights simula huling bahagi ng Marso. At sa Pilipinas, GMA TV pansamantalang ititigil ang paghatid ng balita habang nagaganap ang community quarantine. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng World Health Organization na kailangan magsagawa ng komprehensibong hakbang ang mga bansa sa buong mundo sa pagharap sa COVID-19 pandemic. Kailangan anyang i-isolate, i-test at alamin kung saan nagmula ang mga kaso at kung maaari magsagawa ito ng mas marami pang mga pagsubok sa mga kaso. Mayroon ng higit sa 200,000 kaso ang nai-report sa buong mundo kung saan higit sa 8,000 katao na ang namatay bunga ng COVID-19. Sinabi ng General Director ng WHO, Tedros Ghebreyesus, na ang tinatawag na test at trace strategy ang dapat maging basihan ng mga hakbang at pagtugon ng bawat bansa. Ani Dr. Tedros, ang organisasyon kasama ang mga kapartner nito'y nagsasagawa ng tinatawag na multi-country study upang masurit maihambing ang ilan pang mga di pa nasusubukang paggamot at hinikayat ang mga bansa na magpatupad ng mga hakbang na nasubukan na upang matigil ang pagkalat ng virus.
Countries must isolate, test, treat, and trace. If they don't, transmission chains can continue at a low level, then resurge once physical distancing measures are lifted. WHO continues to recommend that isolating, testing, and treating every suspected case and tracing every contact must be the backbone of the response in every country.
Yan ang Director General ng World Health Organization, Dr. Tedros. Sa Australia, pinalam naman ng Qantas at Jetstar na ititigil nito ang lahat ng mga international flights simula huling bahagi ng Marso, bunga ng nagaganap na coronavirus pandemic. Ang desisyon ay sinagawa matapos ang pinakahuling payo mula pamahalang federal kung saan hinikayat ang lahat ng Australianong huwag munang maglakbay patungo sa ibang bansa, maliban sa pagsuspindi ng mga regular na paglipad sa ibang bansa hanggang katapusan ng Mayo. Babawasan din ito ng 50% ang mga domestic flights hanggang 60%. Two-thirds naman ng mga empleyado ng Qantas at Jetstar ay pansamantalang titigil sa pagtrabaho upang maiwasan ang pagbawas ng mga trabaho sa hinaharap. Samantala, sinabi naman ng Ministro Paragnayang Panlabas Maurice Payne na walang balak ang Australia na isara ang mahangganan nito bunga ng nagaganap na coronavirus. Nauna nitong hinikayat ang pamahalang federal ang lahat ng Australianong ipagpaliban ang paglalakbay sa ibang bansa, habang hinihikayat naman ang Australianong naninirahan sa ibang bansang magbalik na ngayon kung nais silang makabalik sa Australia. Ngunit sinabi ni Senator Payne sa pagpapanausap sa 7 Network na di niya nakikita ang pagsara ng Australia ng mga hangganan nito tulad ng sinagawa ng ibang magbansa o yung tinatawag na total border shutdown.
We've taken a number of steps, including recommending that Australians do not travel overseas, that those who are overseas and wish to come home do so now. And of course, on arrival, Australians, permanent residents and visitors to our country are asked to self-isolate for 2 weeks. That is a very effective way of managing the challenges that the coronavirus presents. And in that context, the steps that we have taken are, we think, the appropriate ones.
Yan ang ministro ng Nayang Panlabas, Maurice Payne. Sa pinakahuling tala, mahigit sa 56 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong Australia, kung saan 6 na katao nang namatay kaugnay ng nasabing sakit. Sa Pilipinas naman, sinabi ng mamahayag mula GMA7 Jessica Soho na sa gitna ng tinatawag na Enhanced Community Quarantine at State of Calamity sa Pilipinas, hindi muna sasayang papawid ang GMA News TV at ang GNTV. Ang pahayag ay sinagawa sa programang 24 oras kahapon Miyerkules ng gabi. Noong Miyerkules, tumigil rin sa pagsasayang papawid ang CNN Philippines na matapos makumpirma ang isang kaso ng COVID-19 sa gusali kung saan nakabase ang CNN habang dinidisinfect ang buong lugar. Inilagay ng Pangulong Rodrigo Duterte sa lockdown ang kabuuan ng Luzon hanggang 12 ng Abril. May mga panawagan naman na pahintulutang mag-operate ang ilang mga pampublikong sasakyan upang mabigyan ng transportasyon ang ilang mga taong kailangang dalhin sa paggamutan tulad ng mga nagda-dialysis at iba pang mga emergency na kaso. Sa pinakahuling tala, ayon sa Kagawaran ng Kalusugan sa Pilipinas, may 15 bagong kumpirmadong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 at aabot na sa kabuuang bilang ng 202 ang kaso sa bansa, habang umabot na sa 17 ang bilang ng mga namatay sa virus sa Pilipinas. Sa kaganapan naman sa Italy, nagbanta ang pamahalaan na ipagbabawal ang lahat ng mga outdoor exercise sa pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa coronavirus sa halos 3,000 katao at pagkadismaya sa pagsuway ng maraming katao sa iniutos na lockdown. Ang Italy ang kauna-unahang kanluraning bansa na nagpatupad ng mga pagbabawal o limitasyon sa paggalaw sa publiko, ngunit 1 linggo matapos maipatupad ang pagbabawal, patuloy ang pagkalat ng sakit habang umaabot na sa kapasidad ang mga paggamutan sa hilagang bahagi ng bansa. Mahigit sa 35,000 kaso ng COVID-19 ang nakumpirma sa Italy. Hinihikayat ng gobernador ng hilagang rehiyon ng Italy na Lombardy, Attiliolo Fontana, ang mga taong sumunod sa iniutos na lockdown.
Non dovete uscire.
You must not go out. You must stay home. Unfortunately, the disease numbers are not reducing. They're still high. Soon, we won't be able to give an answer to the people getting sick anymore. Friends, nobody is asking you a worthless sacrifice. We are asking you to sacrifice to save human lives. Maybe you don't understand yet, but every time you leave your home, it's a risk for you and a risk for others.
Yan ang tinig ng gobernador ng Lombardy sa Italy na si Attilio Fontana sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa Britanya naman, iniutos na ang pagsara ng mga paaralan, nursery at kolehiyo para sa ilang milyong mga bata matapos makatanggap ng pagbatikos ang pamahalaan sa mabagal na pagkilos nito sa kaganapan ng pagkalat ng virus. Sinabi ng punong ministro ng Britanya Boris Johnson na maraming mga paaralan ang magsasara simula sa Biyernes habang ang ilan ay hinihiling manatiling bukas upang suportahan ang mga vulnerabling mga bata, mga anak ng mga may mahalagang trabaho o empleyado tulad ng mga nasa industriya ng kalusugan o healthcare. Ang pagsara sa mga paaralan ay naganap matapos sumakabilang buhay ang karagdagang 32 katao sa England mula COVID-19 kung saan naabot na sa 104 ang bilang ng nasawi bunga ng COVID-19 sa United Kingdom. Ani po ng Minister Johnson, layunin ng pagsara ng mga paaralan ay upang mapabagal ang pagkalat ng virus.
But of course, as I've always said, we also need to keep the NHS going and to treat the rising number of cases. So we need health workers who are also parents to continue to go to work. And we need other critical workers with children to keep doing their jobs too, from police officers who are keeping us safe to the supermarket delivery drivers, social care workers.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Britanya, Johnson. Isinira na ng Estados Unidos at Canada ang kanilang mahangganan o tinatawag na mutual borders sa di mahalagang paglalakbay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sinabi ng punong ministro ng Canada, Justin Trudeau, na ang pansamantalang pagsara ng hangganan ay di makakagambala sa pagpasok at labas ng mga supply sa pagitan ng dalawang bansa. Anyang matumatawid bawat araw sa mga hangganan para sa mahalagang gawain ay hindi rin maapektuhan.
Travelers will no longer be permitted to cross the border for recreation and tourism. In both our countries, we're encouraging people to stay home. We're telling our citizens not to visit their neighbors if they don't absolutely have to. Well, this collaborative and reciprocal measure is an extension of that prudent approach.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Canada, Justin Trudeau. Mayroong 600 kaso na ng COVID-19 sa Canada kung saan 8 katao na ang sumakabilang buhay. Sa Estados Unidos, sinabi naman ng Pangulong Donald Trump na ipatutupad niya ang isang tinatawag na federal provision na nagpapahintulot sa mga pamahalang pabilisin ang paggawa ng mga kakailanganing kagamitan para sa medisina bilang tugon sa coronavirus pandemic. Ayon kay Pangulong Trump, lalagdaan niya ang Defense Production Act sakaling kailanganin ito ng pamahalan upang palakasin pa ang mga kakailanganin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Mahigit na 7,000 mga kaso na sa Estados Unidos sa COVID-19 kung saan may mahigit 100 katao na ang sumakabilang buhay. Ayon kay Pangulong Trump, isang hospital ship ang ipadadala sa Nueva York kung saan pinakamaraming kaso ng nasabing virus ang nakita at ang ikalawang hospital ship naman ay padadala sa West Coast kung saan palalawakin ang mga pagsubok o testing capacity sa bansa.
We have a current process that's a little bit difficult. If you have it done, the groups are working on determining if a self-swab by an individual is as effective as the other. The other is very effective, very accurate.
Yan ang Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump. Nakansela naman ang 2020 Eurovision Song Contest sa Netherlands kaugnay ng mga walang kasiguruhan sa coronavirus pandemic. Nakaschedule ang Eurovision sa Rotterdam sa 12 hanggang 16 ng Mayo kung saan nakatakdang sumali rin ang Australia. Samantala, ang Glastonbury Music Festival naman sa Britanya ay nakansela rin kaugnay ng mga kaganapan ng COVID-19. Ang 15th edisyon ng festival ay takda sanang maganap mula 24 hanggang 28 ng Hunyo. Ngunit nakansela ito matapos ang mga hakbang ng Britanya kaugnay ng sabing virus. Sa Victoria naman, dineklara ang isang total fire ban ngayong araw. Ito ang kauna-unahang total fire ban simula nung nakarang Enero sa central at hilagang bahagi ng Victoria. Paalala ng mga otoridad na nananatili ang panganib ng bushfire sa lugar. sa Country Fire Authority, mayroong total fire bans sa lugar ng Mali, Wimmera at hilagang bahagi ng rehiyon ngayong araw ng Huwebes, kung saan inaasahang umabot ang temperatura sa mataas na 30 degree, kung saan ang mga hangin ay inaasahang lalakbay mula 40 kilometro bawat oras. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar may katumbas na 60 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51 piso at 17 sentimo o 51.17 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 30 piso at 75 sentimo o 30.75 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa AFL, matapos ang ilang araw ng deliberasyon, kinumpirma ng AFL na magpapatuloy ang laro sa season sa kabila ng mga pangamba sa pagkalat ng coronavirus. Iikli ang mga quarters sa 16 na minuto kasama ang plus time on. Ang round 1 ay magsisimula ngayong Huwebes ng gabi kung saan maglalaro ang Carlton laban sa Richmond sa Melbourne Cricket Ground. Sinabi ng AFL Chief Executive Jillian McLachlan na handa ang liga na harapin ang anumang mga panganib kasama kung sakaling matest ng positive ang isang player para sa nasabing virus.
We start tomorrow night confident after discussions with the Chief Medical Officer that our players are well placed to bear the proportionate risk of playing a contact sport. We feel confident in our club and industry protocols which we continue to refine based on the best advice available.
Yan ang AFL Chief Executive Gillian McLachlan sa patuloy na paglalaro ng season ng AFL simula ngayong gabi. Sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, bahagyang maulap, 26 na degree. Sa Adelaide, bahagyang maulap rin, 32 degree. Maaring umulan sa Melbourne, 30 degree. Ulan sa Hobart, 20 degree. Bahagyang maulap sa Canberra, 29 na degree. Maaraw sa Wollongong, 28 degree. Gayunin sa Sydney, 29 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 30 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 28 degree. May sa o 2 pag-ulan sa Cairns, 30 degree. Bahagyang maulap sa Brisbane, 28 degree. Sa Darwin, maaaring kumulog at kumidlat, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.